Укрдерждовгобуд.
Подкаст про те, як не треба керувати країною.
Вітаю! Ви слухаєте подкаст «Укрдерждовгобуд». Тут ми з колегами пригадуємо, якою в різні часи була українська влада, чого вона досягла і які помилки робила, і чому ми зрештою опинилися там, де ми є зараз. Мене звати Андрій Андрушків, і я розповідатиму про роботу Верховної Ради.
Я Олег Савичук, і від мене ви почуєте те, чим займався Кабмін.
Мене звати Назар Заболотний, і я розповім вам про людину, яка сидить на вулиці Банковій. В цьому епізоді це Віктор Ющенко.
Але спершу ми згадаємо про людину, якій після перемоги Віктора Ющенка доручили сформувати уряд. Нею стала Юлія Тимошенко, в неї насправді дуже великий досвід. Вона вдерлася в політику ще в 97-му році. До цього займалася абсолютно легальним бізнесом разом з абсолютно професійним політиком і бізнесменом Лазаренком. Створили єдині енергетичні системи України, які були ймовірно такою прокладкою стосовно продажу газу з Росії в Дніпропетровську область. В 99-му році в уряді Віктора Ющенка вона була віце-прем'єром з питань паливно-енергетичного комплексу. Також вона, звичайно ж, була жертвою режиму часів Леоніда Кучми. А в 2004 році підтримала Віктора Ющенка і трошки пізніше стала прем'єр-міністеркою. Її кандидатуру вніс до парламенту Віктор Ющенко і ще старий парламент, тобто той парламент, який голосував раніше за Віктора Януковича як прем'єр-міністр, проголосував за те, щоб Юлія Тимошенко теж стала прем'єр-міністеркою. І дамо їй коротку цитату, як вона характеризувала свою роль в уряді.
Я знаю, що в суспільстві від нового уряду очікують чуда. Я вам можу сказати, що це і чудо соціальне, і чудо по наведенню порядку, і чудо по встановленню справедливості. І я хочу вам сказати, що ми це чудо зробимо.
Одразу ж, звичайно ж, після революції всі її партійні учасники почали ділити між собою міністерства, керівні посади в вищих органах державної влади. В принципі, це зрозуміло, це у нас відбувається фактично після кожних виборів, але особливостями призначень в вертикалі урядові було те, що після перемоги революції кожен партієць, кожна особа, яка хоча б якимось чином була дотична до революції і при цьому представляла на революції якусь партію, вирішила, що вона є абсолютно професійним службовцем і може представляти і захищати державу на місцях. Тому були випадки, коли замість того, щоб набирати державних службовців, керівників місцевих державних адміністрацій, територіальних управлінь на основі принципу професійності, люди добиралися туди на основі принципу партійності. Тобто набирали не професійних службовців, а просто тих, хто брав участь в революції.
Водночас, на момент початку 2005 року, момент інавгурації Віктора Ющенка, суспільство, громадяни, представники малого, середнього бізнесу, працівники публічного сектору, вчителі, лікарі, всі вони мали надії на те, що в країні почнуться реальні реформи і буде реалізована програма передвиборча Віктора Ющенка «10 кроків на зустріч людям». А там, якщо ви, можливо, шановні слухачі, пам'ятаєте, а якщо не пам'ятаєте, ми вам пригадаємо, там було дуже багато речей, які стосувалися, з одного боку, соціальних гарантій. Там була думка про те, що потрібно вирівнювати економічну нерівність. Там були також позиції про те, що треба підтримувати там багатодітних матерів, ветеранів Афганістану, чорнобильців, соціально незахищені верстви населення. А з іншого боку, там було багато позицій про те, що має в країні нарешті запрацювати справедливий суд, має бути боротьба з корупцією, мають бути прозорі правила одні для всіх і, відповідно, мають бути створені такі умови, щоб громадянам України не доводилося їздити на заробітки, а для значної частини населення, мешканців України, це була ключова стаття доходу. Саме заробітки там чи в Російській Федерації, чи в Чехії, Польщі, Іспанії, Італії. І люди, громадяни дивилися на владу і надіялися, що от нарешті почнуться реформи і відбудеться ще одна ключова обіцянка Віктора Ющенка як кандидата на пост президента – бандити сидітимуть в тюрмах.
Але як воно вже не раз було до того в нашій історії, бандити в тюрми не сіли, а в ті дні активно бігали по регіональних штабах партій учасників революції для того, щоб купити посвідчення учасника помаранчевої революції. Тоді вважалось, що це буде така собі індульгенція за все, що було до революції, а так як ти її учасник, то решта зробленого тобі має пробачитись. Але дуже швидко почала тріщати помаранчева команда. Через 7 місяців після перемоги на виборах в третьому турі тодішній керівник секретаріату президента Ющенка пан Зінченко зібрав велику прес-конференцію, де заявив про те, що тодішній секретар РНБО та там небезвідомий зараз Петро Олексійович Порошенко і помічник президента пан Третьяков займаються нехорошими справами, використовують владу для того, щоб покращити своє життя вже сьогодні, що пізніше стане гарним слоганом для конкурентів Віктора Ющенка. Також тут треба пригадати, що в ті дні почалось використання такого терміну, яким дискредитували в майбутні роки революцію і помаранчеву команду, славнозвісні «любі друзі», яким цей термін, яким характеризували, в принципі, все, що відбувається навколо в тогочасній політичній еліті.
Ну і я також пригадаю, що до цього публічного конфлікту приєднався тодішній голова Служби безпеки України Олександр Валентинович Турчинов, який теж публічно звинувачував тодішнього секретаря Ради національної безпеки і оборони Петра Порошенка в використанні інструментів влади у власних інтересах. За результатами цього всього, коли замірювали рівень довіри до українських політиків в кінці осені 2005 року, то найбільший рівень недовіри за всю історію України мав якраз, ви будете здивовані, колишній уже на той момент секретар Ради національної безпеки і оборони Петро Порошенко. Але також хочу зауважити, що в 2005 році в українському телеефірі з'являються такі цікаві речі, як, наприклад, «Свобода слова» з Савіком Шустером. Це величезна програма, яка йде в прайм-тайм, і яку дивляться громадяни в усіх куточках України, де протягом 3,5 годин, 4 годин вечірнього ефіру відбувається якраз симулякр політичної дискусії, і відбувається якраз підміна політичної дискусії, бо політики чомусь дискутують не про державну політику, а звинувачують один одного в тому, що «а ти вкрав, а ти вкрав більше, а ти вкрав ще більше». Страшним баритоном на всю студію кричить Олег Валерійович Ляшко, і громадяни це все дивляться, і таким чином відбувається дуже серйозне зміщення суспільної свідомості і розуміння того, а чим у нас займається український парламент. І з того моменту оця довіра до ключового представницького органу влади у нас помаленьку, але дуже стрімко прямує до нуля.
Одразу після виступу Олександра Зінченка про корупцію в уряді Юлії Тимошенко прем'єр-міністерка разом зі своїми міністрами подає у відставку. Перший уряд Юлії Тимошенко запам'ятався в більшості непоганими здобутками. Уряд підвищив заробітні плати, мінімальні заробітні плати в 1,5-2 рази. Підвищили виплати за народження першої і подальших дітей. Також косо-криво велася боротьба з картельними змовами. Були так звані м'ясна, бензина та цукрова кризи, коли виробники і продавці між собою домовлялися, підвищували ціни на 30-50%, але потім це все ж таки було виявлено, і ціни поверталися приблизно в період до картельної змови. Але, звичайно, не все було так прекрасно. Пізніше Віктор Ющенко звинуватив прем'єр-міністерку Юлію Тимошенко в тому, що вона використовувала свою посаду для того, щоб списати борги свого колишнього бізнесу. На заміну Юлії Тимошенко до кінця вересня 2005 року помаранчева коаліція обирає новий уряд. На його чолі стає Юрій Єхануров. Частина міністрів з попереднього уряду зберігає свої посади, а решту добирають з резервів партії «Наша Україна».
Ну і в цей момент всім стало зрозуміло, що ніяких рішучих реформ, принаймні в цій каденції Верховної Ради, вже чекати не варто. І Кабмін Єханурова – це такий перехідний Кабмін, тому що всі серйозні політичні важковаговики того періоду налаштувалися на парламентські вибори, які мали проходити в березні 2006 року. Це вперше в історії України вибори відбувалися за чисто пропорційною системою. Тобто не було ніяких одномандатних мажоритарних округів, виборці не голосували за якогось там свого хлопця, доброго господарника, директора заводу, патріота свого краю, а голосували лише за списки політичних партій. І це, з одного боку, позитивна історія, тому що країна зробила крок в напрямку більшого політичного укрупнення і розподілу політичних гравців за секторами, і через N виборів могла би відбутися вже така серйозна політична сегментація, партії би позаймали свої позиції, хтось би зайняв там позиції стражденного народу, хтось би представляв інтереси малого середнього бізнесу, хтось би представляв інтереси великого бізнесу. Якщо би не відбувалися подальші зміни в виборчій системі, про які ми поговоримо в наступних випусках «Укрдерждовгобуду». Але був мінус цієї виборчої системи, і він полягав в тому, що це була пропорційна система, тобто виборці голосували за партії, але вона була пропорційна система з закритими списками. Виборці жодним чином не впливали на порядок проходження кандидатів, а списки кандидатів, вони навіть ніколи не узгоджувалися публічно на відкритих з'їздах. Список писали десь вночі керівники політичної партії, потім його приносили на з'їзд, на з'їзді його зачитували, весь з'їзд дружно піднімав руки, і це без різниці, чи це партія діючої влади, чи це партія діючої опозиції, чи це партія проукраїнського характеру, чи це партія проросійського характеру. Всі вони діяли за однією і тією самою системою. І саме керівники політичних партій, члени президії, вони набирали найбільшу вагу, а представники там місцевих осередків, навіть обласних осередків, вони не мали жодного свого голосу і жодним чином не могли повпливати на те, що керівник партії чи керівниця партії за якусь там конкретну суму бере в список того чи іншого кандидата. І про ці факти ми якраз, як громадяни, чули дуже багато цікавих речей, починаючи з виборів 2006 року, коли вся Україна дізналася, що місця в партійних списках продаються, а відповідно таким чином продаються місця в українському парламенті і право вершити владу в головному представницькому органі влади. За результатами тих виборів, тобто найбільшу фракцію сформувала Партія регіонів – 186 мандатів. Дуже швидко, буквально за рік і два місяці, помаранчева коаліція, так звані «любі друзі», в боротьбі за владу і за надмірне використання інструментів влади у власних інтересах так сильно надоїла громадянам України і українським виборцям, що ніхто не дуже спішив їх підтримувати. Другими у виборчих перегонах прийшли блок Юлії Тимошенко. Вони отримали 129 мандатів. Президентська партія «Наша Україна» отримала всього лише 81 мандат. Соціалісти, теж партнери по помаранчевому табору, отримали 33 мандати. І комуністи, знову ж таки, звертаю вашу увагу, вони все ще не зникли з української політики. У 2006 році вони трошечки набрали більше, ніж потрібно було, щоб подолати прохідний бар'єр, і привели під купол ради 21 народного депутата. Це дозволить їм дуже суттєво впливати на продовження свого перебування у владі і на ентропію під куполом українського парламенту. І результати цих виборів можна підсумувати ось такою прямою мовою українських громадян.
Юлі ми не довіряємо, а Януковичу ми вважаємо.
Почалося формування коаліції. Партнери по помаранчевому табору, тобто блок Юлії Тимошенко, Наша Україна, Соціалістична партія, разом мали 143 мандати. І я нагадаю, що це вже в той момент вступили в силу зміни до Конституції, які були ухвалені під час помаранчевої революції. І саме коаліція Верховної Ради політичних партій, які перемагають на виборах, вона подає кандидатуру прем'єр-міністра і формує уряд, формує президію Верховної Ради, і президент в цьому всьому не бере ніякої участі. Він подає лише кандидатури міністрів закордонних справ, міністра оборони. Але в Україні починає функціонувати повноцінно парламентсько-президентська республіка саме в цей момент. Але повноцінному функціонуванню парламентської республіки завадила саме політична кон'юнктура, намагання політичних гравців відгризати свої місця і посади. Наша Україна наполягала на тому, що якщо Юлія Тимошенко отримує посаду прем'єрки, то нашій Україні, які отримали 81 мандат, їм потрібно віддати місце спікера парламенту. І в них навіть була кандидатура, хто би ви думали, правильно, Петро Порошенко. Людина, політик, який себе досить серйозно дискредитував буквально там 5-6 місяців тому. Коаліціада тривала десь більше 3 місяців. Соціалісти переконували, що їм потрібно віддати місце спікера, і в них був Олександр Мороз, який мав досвід керівництва українським парламентом, але ніхто соціалістів не слухав, і оскільки вони мали золоту акцію, то вони приєдналися до Партії регіонів і комуністів, і Мороз отримав посаду спікера, те, про що він і мріяв.
Теоретично партнери по коаліції вже тепер, а фактично ми прийшли суперниками серйозними. Але оскільки була така інерція суспільної думки, то напередодні підготували проєкт угоди про створення коаліції. Наша Україна відмовилася підписувати цей документ, тому що там було не ті нюанси передбачалися, що на що вони розраховували.
Саме в цей момент починається одна із найбільших криз, політичних криз в історії незалежності України. Антикризова коаліція, до складу якої ввійшли Партія регіонів, Комуністична партія та соціалісти, пропонують президенту Віктора Януковича на посаду керівника уряду. Президент розуміє, що це насправді зрада, це поразка помаранчевої революції, це неймовірні втрати рейтингів, втрата, в принципі, легітимності його влади як такої. І для того, щоб хоча б якось захистити себе, для того, щоб захистити своїх виборців і не показати якоїсь особливої зради, він пропонує разом з Віктором Януковичем, разом з керівниками інших партій, які прийшли до парламенту, крім блоку Юлії Тимошенко, підписати універсал національної єдності, в якому зафіксовані певні домовленості між помаранчевими та білоголубими. Зокрема, там пропонується продовжити курс на енергетичну незалежність України, подальша євроінтеграція і зближення з НАТО за результатами референдуму. Це були такі собі червоні лінії, за які всі домовлялися не переходити. Віктор Янукович на наступний день після підписання універсалу національної єдності стає прем'єр-міністром. З нього голосують 269 народних депутатів, зокрема, навіть народні депутати з БЮТу і з нашої України. До складу уряду входять такі не чужі для нас політики, як Олександр Попов, міністр житлово-комунального господарства, про якого в подальшому будуть дуже багато знати кияни, а
Анатолій Кінех, міністр економіки, Яценюк стає міністром закордонних справ. На посадах віце-прем'єрів перебувають такі прекрасні люди, як Дмитро Табачник, Андрій Клюєв, Азаров Микола, тощо-тощо, тобто прям цвіт української нації. Але якщо звернутися до того, яким чином функціонувала держава в цей момент, то це насправді абсолютна недовіра один до одного. Починаються пакетні голосування. Це означає, коли кілька рішень ставиться на голосування в парламенті, коли там, умовно, один проект висуває Партія регіонів, другий – Наша Україна, третій – БЮТ. І лише в такому випадку знаходяться голоси, тому що інакше один одному просто ніхто не довіряє. Умовно, голосується законопроект Нашої України, а далі Наша Україна не дає голоси за будь-який інший проект. І починається дуже-дуже глибока політична криза.
Криза триває протягом 9 місяців. Українці з обох таборів, і з помаранчевого, і з білосинього, не дуже то й розуміють, а як ці всі люди, яких вони обрали, збираються керувати державою. Політика остаточно перетворюється в телешоу Савіка Шустера. Ну і в якийсь момент до Віктора Ющенка приходить розуміння, що пора з цим зав'язувати і розпускати таку Верховну Раду. Він оголошує дострокові парламентські вибори, але не все так просто. Верховна Рада на чолі з Партією регіонів, комуністами і соціалістами не дуже то хоче розходитися і приймає цілий пакет законопроєктів і інших рішень, щоб не допустити парламентських виборів. Першим ділом не виділяються гроші на проведення виборів. Як ми знаємо, це немаленькі витрати, їх не візьмеш десь з якихось інших місць, бо вибори мають фінансуватися окремо від інших програм. Другим рішенням розпускається Центральна виборча комісія. Тепер немає нікому ні за що проводити вибори. Також в цей же період відбувається такий собі спроби знайти політичний компроміс, але до нього діло не доходить. В той момент, як би це дивно не звучало, парламент, мабуть, мав найбільшу силу в історії України, адже чи не вперше запровадження інституту президента парламент може настільки жорстко опиратися волі глави держави. Це демонструє, що Віктор Андрійович був повною протилежністю до свого попередника Леоніда Даниловича Кучми, який міг одним телефонним дзвінком просунути будь-яке необхідне йому рішення в Верховній Раді. Але все-таки помаранчева команда знаходить можливості для того, щоб піти на дострокові парламентські вибори.
Скоріш за все, в адміністрації президента Ющенка чи в секретаріаті президента Ющенка не знайшли тих відповідних зошитів президента Кучми, в яких було написано, як використовувати силовиків, регулятори та податкову для тиску на нардепів, для того, щоб вони були більш слухняними і більше прислухалися до волі глави держави. Відповідно, крапку в дискусії поставили нардепи від блоку Юлії Тимошенко та Нашої України, які склали депутатські повноваження і поставили всіх перед фактом. В парламенті немає достатньої кількості депутатів для того, щоб функціонувати. Відповідно, потрібно все одно проводити позачергові парламентські вибори. І за результатами цих виборів в 2007 році помаранчева команда змогла таки сформувати коаліцію. 156 депутатів привели під купол Ради блок Юлії Тимошенко, і 72 депутати отримала Наша Україна – Народна самооборона. Уряд очолила Юлія Тимошенко і буде перебувати на цій посаді аж до завершення підрахунку голосів і встановлення результатів президентських наступних виборів. Парламентом почав керувати молодий представник Нашої України. Не так давно був він в уряді Віктора Януковича, а зараз молодий перспективний проєвропейський політик з Чернівців Арсеній Яценюк. 175 депутатів були в Партії регіонів і 27 мандатів отримали, знову ж таки, комуністи. Вони все ще залишаються на радарах українських виборців і в українській політиці. І звертаю увагу слухачів подкасту «Украдемократія», Держдовгобуд. Подивіться, скільки голосів набрали соціалісти. Виборці досить серйозно поставилися до такої зради, яку вчинив Олександр Мороз, і те, як повели себе в політичній дискусії соціалісти, і тому навіть не змогла соціалістична партія подолати виборчий бар'єр. Але знову ж таки, кількість депутатів в коаліції, кількість депутатів в опозиції була приблизно однаковою. Парламент розділений навпіл, під деякі голосування доведеться шукати рішення дуже багатьма цікавими способами.
Економіці, як відомо, політичні суперечки всередині парламенту, між парламентом і президентом інколи може заважати. Але це був саме не той випадок. Під час президентства Віктора Ющенка до 2008 року, під час прем'єрства Юлії Тимошенко і Віктора Януковича, українська економіка стрімко зростала. Щороку, починаючи від 2004 і до 2008, український ВВП зростав у відсотковому відношенні від 3 до 12%. Це просто небувалий аж до сьогодні розвиток української економіки. Підтвердженням зростання привабливості України і, в принципі, залучення інвестицій можна назвати реприватизацію Криворіжсталі, яку в 2004 році через хитро складені умови конкурсу отримали зять Кучми Віктор Пінчук і досить відомий бізнесмен Рінат Ахметов. Як тільки уряд Тимошенко прийшов до влади, вони повернули Криворіжсталь назад у власність України, а потім знову виставили на продаж. І коротко про продаж Криворіжсталі розкаже Роман Безсмертний.
Це, як умовно кажучи, ти кажеш, податки мають платити всі. А тут кажеш, а оці от мають отакі умови. І тоді через ті особливі умови ніхто не платить.
Ну, з'являються.
Абсолютно точно так і тут трапилося. Або приватизація швидка і проста, або винятки.
І на рівних умовах.
Так. Або винятки, які породили Коломойських, Ахметових, ну, і Пінчуків, ецетера, ецетера. Так не буває. І для цього достатньо було просто подивитися, що відбувалося в цей час в сусідніх європейських державах. Ну, ніхто із них, чи балтійських державах, не допускав цих винятків.
Купив Криворіжсталь британський бізнесмен індійського походження Лакшмі Міттал за майже 5 мільярдів доларів або за 24 мільярди гривень. Так, шановні слухачі, це саме той час, коли долар коштував по 5 гривень. Торги відбувалися в нечуваному на той момент форматі, в прямому ефірі. Кожен міг спостерігати, яким чином зростає стартова ціна. Стартова ціна становила 2 мільярди доларів і поступово зростала до 5 мільярдів, що на той момент становило 6% всього ВВП України. Але це не було підтвердженням протистояння влади і боротьби влади з олігархами, як сьогодні досить часто можна почути від можновладців. Олігархи все одно лишалися дуже впливовими в українській політиці, і так коментує їхній стан, їхній вплив на Україну Оксана Сироїд.
Тобто, фактично, ці монополісти-олігархи, вони стали такими своєрідними ляльководами. І, власне, от зміни в Конституції 2004 року і імперативний мандат були їм дуже вигідні. Тому що, фактично, тоді не мало значення, ти міг привести хоч Мікі Мауса, хоч Чебурашку до парламенту. Вони були слухняні, тиснули кнопки і робили все так, як тобі треба. І от фактично закулісся от політичної політики України, воно сформувалося там скільки 7-8 людей. Може трошки більше, може трошки менше в якийсь період.
Зокрема, тут можна згадати про абсолютно прекрасну юридичну особу, підприємство «Росукренерго», яке наполовину належало російському кремлівському «Газпрому», а наполовину українцям. 90% належало Дмитру Фірташу, а 10% – Івану Фурсіну.
Це саме те підприємство, яке було монополістом в Україні стосовно продажу блакитного палива, починаючи з 2004 року. Застосовувалися абсолютно дикі схеми для того, щоб не платити податки, для того, щоб лишатися монополістом, для того, щоб просто заробляти величезні кошти на перепродажі блакитного палива в Україні. Але така система проіснувала не досить довго, оскільки раптово Росія усвідомила, що газ – це є дуже зручна зброя для того, щоб воювати не танками, а серцями людей і грішми людей з нелояльними до Росії режимами. Зокрема, взимку 2005-2006 років Росія припиняє постачання газу через Україну за досить надуманими звинуваченнями, зокрема, стосовно того, що, мовляв, в газотранспортну систему України вриваються незрозумілі люди, зливають газ, цуплять газ, і Росія на цьому втрачає величезні кошти, і в цьому винна Україна, і взагалі це роблять навіть не пересічні громадяни, а саме політики, і, мовляв, Україна така погана, що не може захистити свою газотранспортну систему від втручання поза неї. Через дуже довгу процедуру переговорів таки домовилися, що газ зафіксують на цей період на рівні 95 доларів за 1000 кубометрів. Здавалося б, 95 доларів станом на сьогодні, коли ціна газу скаче від 1000 доларів до 1500, це ж такі дрібні ціни. В чому проблема? А в тому, що починаючи з 96 по 2005 рік, ціна 1000 кубометрів газу для населення і, в принципі, для країни становила лише 50 доларів. Тобто Росія вирішила підняти вартість газу аж в два рази. Але і це не дуже сильно допомогло, оскільки під 2009 рік підприємство «Росукренерго» припинає постачання газу в Україну. Прем'єр-міністерка Тимошенко і глава російського уряду Владимир Путін укладають дуже відомі газові угоди. І таким чином Україна здобуває, начебто здобуває знижку аж цілих 20% від фактичної ціни на газ, яка на той момент становила 232 долари. І зі знижкою це становило аж цілих 180 доларів. Натомість Україна підписала для себе просто прекрасні в лапках умови, а саме застосування принципу «бери або плати». Мається на увазі, що навіть якщо тобі не треба газу, якщо ти не добираєш, як написано в угоді, значить ти платиш штраф. Треба тобі добрати, умовно, 2 мільйони кубів газу, ти не добираєш, то твої проблеми, плати. І так це коментує Володимир Огрицько, міністр закордонних справ України з 2007 по 2009 рік.
Ключовою помилкою економічної політики всіх наших урядів, президентів і так далі було те, що ми не захотіли реально стати енергетично незалежними і по нафті, і по газу.
Якщо з економічною політикою уряд відверто провалювався через питання газу і енергетичної залежності від Росії, хоча, як ми пам'ятаємо, ще уряд Януковича брав на себе зобов'язання досягти енергетичної незалежності. Зараз досі кожен уряд, який приходить до влади, обіцяє, от-от, ми збільшимо видобуток газу, ми розвинемо власну енергетичну систему, але віз приблизно і досі там, де й був ті перші роки помаранчевої влади. Але був такий фронт, де Віктор Ющенко, як президент України, як представник нової української влади, все-таки зміг себе проявити. Це питання національної свідомості і національної пам'яті. Саме в часи його президентства відбувається тривалий судовий процес над винуватцями Голодомору українського народу. Після нього відбувається вшанування, запровадження такої традиції «Запали свічку пам'яті», яка почалась саме в ті роки. Також в ті роки був створений меморіальний комплекс жертв Голодомору. А з іншого боку починається підняття того величезного масиву історії, про який українці або не знали, або не згадували в такому політичному середовищі, де комуністи потрапляли до парламенту, а Тодішні регіонали не сильно від них відрізнялися за своєю національною політикою. В той час відбудовуються гетьманські столиці Батурин і Чигирин. Також українці починають більше дізнаватися про битви під Конотопом і Батогом. Разом з тим створюється мистецький арсенал для того, щоб українське сучасне мистецтво мало таке своє місце сили. Ось що говорить президент Віктор Ющенко на відкритті меморіального комплексу жертвам Голодомору.
3, 5, 7, 8 чи то 10 мільйонів невинних людей, сотні тисяч родів, вимерлих сіл, невідспіваних душ, злочин більшовизму і сталінізму, тотожні злочинам нацизму і гітлеризму.
Також наприкінці літа 2008 року Росія розпочинає другу війну проти Грузії, це так звана війна 8.08.2008, коли після нетривалих успішних дій грузинської армії Росія починає масово застосовувати авіацію, свої регулярні війська. Є загроза, що Росія вирішить штурмувати Тбілісі, тоді український президент своїми кількома західними колегами збираються, приїжджають до Міхаїла Саакашвілі, і Росія під західним тиском вимушена йти на припинення вогню і на поступове виведення своїх військ з території Грузії. Однак Росія б не була Росією, якби не захопила такі хоч куска території, там і Абхазський їхній сепаратистський анклав розширився, і Південна Осетія, так звана, отримала ще кусок грузинської території. І тоді гостро постало питання, а що робити Україні і Грузії з своєю безпекою. Віктор Ющенко і раніше говорив про необхідність вступу в ЄС і в НАТО, однак на той момент, коли ми всі побачили, як Росія застосовує силу проти Грузії, це питання актуалізувалося, і сама Європа була трішечки налякана. І все йшло до того, що Україна і Грузія отримають такі перспективи членства в НАТО, але далі відбувся дуже такий сумний і в подальшому катастрофічний для нас Бухарестський саміт, де з одного боку Франція і Німеччина виступали проти того, щоб Україна стала кандидатом на вступ в НАТО. З іншого боку, ті українські політичні сили, які перебували в опозиції, це Партія регіонів і комуністи виступали проти, а також проти того, якоюсь мірою зіграла, не прямо виступала, а саме зіграла тодішня прем'єрка України Юлія Тимошенко. В результаті свій шанс на вступ в НАТО ми втратили. І щодо цього є гарна думка тодішнього міністра закордонних справ Володимира Огриска.
Коли справа дійшла до того, що я почав реально заважати цьому проросійському блоку нашої політичної тусовки, то саме ця політична сила, яку очолював прем'єр-міністр Тимошенко, вона підіграла явним проросійським силам і її голосами, тобто голосами цієї політичної сили. Спочатку мене відправили у відставку, потім відправили у відставку такого ж самого пронатівського міністра оборони Єханурова, а потім, власне, вся ця коаліція, вибачте на слові, накрилася мідним тазом.
Але при всьому цьому, при начебто хороших рішеннях щодо національної пам'яті, які дадуть свої результати вже через десятиліття, наче незважаючи на правильний західний напрям розвитку міжнародної політики, все-таки були в Ющенка і деякі нотки Кучми і зародки його наступника Віктора Януковича. Зокрема, в ті часи президент практикував звільнення суддів Конституційного суду України шляхом скасування указів про їхнє призначення на такі посади. Таким же чином був звільнений і генеральний прокурор Святослав Піскун. Звичайно ж, жодне з цих рішень не відповідало Конституції, порушувало незалежність суддів Конституційного суду. так само порушувало ті гарантії, які передбачені Конституцією і законом для генерального прокурора, тому всі ці рішення були оскаржені і скасовані. Ну, відповідно, судді Конституційного суду на чолі з доволі відомою персоною Сюзанною Станік були поновлені на роботі, як і генеральний прокурор Піскун. Отже, Ющенко використовував теж частину того такого радянського спадку, коли закон начебто і не дозволяє, але коли сильно хочеться, то кожен український президент може піти шляхом традиційних радянських цінностей і не зважати на те, що написано, а робити так, як забажав.
Пам'ятаєте, я говорив вам про те, що українська економіка зростала і все було прекрасно? Забудьте, в 2008 році відбулася глобальна економічна криза, яка почалася з банкрутства фінансових установ США і так званої іпотечної кризи Сполучених Штатів Америки і Європи. Наздогнала ця криза весь світ, в тому числі і Україну. За рік ВВП України впав на 15%. Це насправді друге найбільше падіння українського ВВП, в принципі, за всю історію України. Більше було тільки в 94-му році. Відносно долара українська гривня здевальвувала на 23% своєї вартості. Починаються затримки з виплатою заробітних плат бюджетникам. Середня заробітня плата за 2009 рік в доларовому еквіваленті зменшилась майже на 100 доларів, з 343 до менш ніж 240 в порівнянні з попереднім роком. Уряд намагається стримати ситуацію, принаймні втримати банківську систему, заливаючи їх мільярдами-мільярдами гривень. Благо, що тоді ще не почався настільки великий банкопад, який нас очікує в ближчому майбутньому Держдовгобуду. Водночас починається і передвиборча гонка. Прем'єр-міністерка Юлія Тимошенко в квітні 2009 року спільно зі своїм урядом приймає рішення про видачу 1000 гривень вкладникам Ощадбанку Радянського Союзу. Мовляв, це має компенсувати їм ті втрати, які понесли громадяни України після того, як впала банківська система Радянського Союзу. Водночас дуже багато експертів розглядають цю тисячу як фактично легалізацію підкупу виборців. Мовляв, скоро вибори, 1000 гривень від уряду Юлії Тимошенко – це є непрямий підкуп. Я навіть пам'ятаю величезні черги за цією 1000 гривень, величезні черги з людей на Подолі, прям кілометрові. І люди за цим йшли, люди, багато людей отримали ці гроші, але в подальшому це насправді не дуже сильно їй то й допомогло. В народі ці гроші почали називатися «Юліна тисяча», але це не зіграло на руку тодішній прем'єр-міністерці, і ми побачимо це вже в ближчому майбутньому.
Передвиборча кампанія зими 2009-2010 років закінчилась тим, що в першому турі виборів Віктор Андрійович Ющенко набрав близько 5% голосів через те, що його діяльність на посаді близько не відповідала тим очікуванням, які були в людей на Майдані 2005 року. А ще через те, що людям відверто набридли вічні внутрішні конфлікти в помаранчевій команді. Великий відсоток тих людей, які голосували за помаранчевих у 2004 році, в 2009-2010 на вибори вже йти не збирався, просто не бачачи, за кого тут голосувати. А ще тоді виникла така масова каста українського виборця, так звані противсіхи, які не підтримували кандидатів у другому турі, а в нього потрапили Віктор Янукович і Юлія Тимошенко. Найдовгий час після того голосування точились дискусії про те, що Янукович став президентом виключно через цих людей. Сам особисто я їх добре розумію. Для мене це теж був тяжкий вибір – йти на вибори, голосувати за когось, голосувати проти всіх. Ну і як наслідок такої невпевненості в помаранчевих рядах і небажання частини, ну, по суті, найбільш патріотичних людей, які голосували за Ющенка, віддавати свої голоси тепер за Юлію Тимошенко, Янукович зумів стати президентом. Хоча вже тоді в суспільстві настрої були настільки проукраїнськими, що якби на вибори прийшла достатня кількість людей, то Янукович би не мав жодних шансів на них перемогти. Але сталося так, як сталося, і далі ми отримаємо набагато тривожнішу епоху.
Дуже добре підсумовує епоху президентства Ющенка і все те, що відбувалося в момент проведення президентських виборів 2009-2010 років Олександр Валентинович Турчинов.
Янукович не виграв президентські вибори. Демократи програли президентські вибори. Знову, от знаєте, оце наша проблема, да, що кажуть, там, де три українці, да, там два гетьмана і один генеральний писар. Тобто, оця знову боротьба в демократичному таборі за владу, знову не об'єднатись перед викликом, а згадайте, які тоді були виклики, колосальні. Фінансова криза світова 2008 року, газова війна з Росією початку 2009 року, пандемія колосальна цього небезпечного вірусу грипу. І в цих всіх умовах знову, замість того, щоб об'єднатися, замість того, щоб визначитись і висунути єдиного кандидата в президенти, замість того, щоб побудувати таку надійну, ефективну систему влади, знову конфлікти, знову взаємне поборювання. І в результаті боролися не з Януковичем, а Тимошенко боролася з Ющенко, Ющенко боролася з Тимошенко. В результаті без всяких проблем до влади прийшов Янукович, і пояснити це недовірою там до скажімо, конституції українців, це неможливо. Це не має ніякого значення. Це, ще раз кажу, наша демократія, особиста відповідальність перед країною. І ми не навчились ні на прикладі кризи 2005 року, ні навчились ні на прикладі кризи 2006 року. І фактично дали можливість Януковичу прийти до влади.
Що ми маємо в сухому залишку Укрдерждовгобуду періоду Ющенка? За 5 років міжособиці на печерських пагорбах та бажання політичних еліт отримати свою частку влади призвели до непослідовної державної політики в багатьох сферах, яка вже дуже скоро відіб'ється на житті і здоров'ї мільйонів українських громадян. Паралельно державну систему підточували олігархи, які за допомогою своїх медіахолдингів остаточно утвердилися у впливі на українську політику через уми українських виборців, які були прикуті до блакитних телеекранів. А державні інституції на це все просто закривали очі. Регулятори не регулювали, податкова закривала очі на скрутки, правоохоронні органи не бачили випадків корупції, зловживань і реальних злочинів, і держава помаленьку колапсувала, хоч і економіка добре росла з 2005 по середину 2008 року. Так ми отримали початок влади Віктора Федоровича Януковича, яка стане одним з найчорніших періодів в історії української держави. І про це все ми розповімо у наступному випуску подкасту «Укрдерждовгобуд». Зараз будемо з вами прощатися, а перед цим подякуємо редакторці подкасту Марії Очеретяній, подякуємо Андрію Іздрику, який це все монтує, щоб ви могли приємно слухати, і подякуємо вам за те, що ви слухаєте і поширюєте подкаст «Укрдерждовгобуд» на своїх платформах. Якщо вам сподобалося, підтримайте Центр спільних дій не лише лайком, а і на нашому Патреоні.